Počúvate podcast Som katolík. Podcasty sme pripravili spolu so Slovenským dohovorom za rodinu a sú to zvukové stopy videí, ktoré si môžete pozrieť na YouTube alebo Facebooku. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolík.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.
Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes nás čaká druhá časť rozhovoru s exorcistom otcom Marianom Rajchelom. My sme už mali viackrát v našej online relácii, viackrát sme mali jeho príhovory. Tí, ktorí ste nevideli od neho žiaden príhovor alebo rozhovor, nájdete si na, primárne si viete nájsť na webe slovenskydohovorzarodinu.sk, tam sú ku jednotlivým online reláciám urobené aj články. Alebo na YouTube priamo, kde nás sledujete teraz, alebo na Facebooku, dajte si hľadať otec Marian Rajchel. Vítam Erika z Biňovského zo Slovenského dohovoru za rodinu. Erika, ahoj.
Pochválený bude Ježiš Kristus, pre všetkým požehnaný večer.
Na veky, amen. Dnešná časť teda bude o rodine. Veľmi pekné, veľmi milé a také jasné, čo my máme radi, aj vy to máte radi, lebo nám píšete spätne, že máte radi, keď sú také akoby jasná otázka a jasná odpoveď, hej. Žiadne také nejaké teoretizovanie. Takže aj teraz to bude tak. Poďme si teda vypočuť. Po relácii máme také tri body, na ktoré by sme chceli spätne znovu upriamiť. A tak ako vždy hovoríme, kľudne si to vypočujte niekoľkokrát, ja si to tiež počúvam viackrát, lebo je to také dobré na zamyslenie aj na smerovanie vlastného života. Poďme teda počúvať. Otec Marian Rajchel, o rodine, druhá časť.
A ešte je tu jedna vec, čo sa týka rodiny, a chcem vám zadať takú otázku. Oče, tu v tejto knihe zdôrazňujete blízkosť. Aká je dôležitá blízkosť? Že blízkosť je veľmi dôležitá medzi členmi rodiny. A táto blízkosť, že chráni rodinu pred nebezpečenstvom a tie straty takého vzťahu medzi sebou. A keď nie sme si tak blízki v rodine, čo sa vtedy môže stať? Keď tak to všetko stupňuje a tie názory sa rôznia a každý sa v rodine niekde naháňa. Bol si v škole, spravil si to, zaplatil si tamto. Akým spôsobom táto strata intimnosti, blízkosti, takého spolunažívania môže spôsobovať, že do niečoho vchádzame? To bolo hneď niekoľko otázok. Zoberme si dnešnú rodinu. Môžu byť blízko seba, ale fyzicky. Otec na gauči s diaľkovým ovládaním v ruke a dieťa na boku alebo niekde na zemi sa hrá. Ešte je také malé a hrá sa s hračkami. Je tam blízkosť fyzická, ale nie tam blízkosti psychickej. Keď sa dieťa niečo pýta, otec mu odpovedá, neotravuj teraz, musím si odpočinúť. Poprvé, on si neodpočinie pri televízii, ani pri počítači, ešte viac bude unavený. A po druhé, stráca neuveriteľnú príležitosť na zjednotenie s psychikou a duchom dieťaťa. A dieťa potrebuje takú blízkosť, aby sa ho otec pýtal, aby sa ho otec dotkol, aby otec povedal, milovaná moja dcérka alebo milovaný môj syn. A toto až buduje, aby sa spolu s ním hral, aby ho počúval, aby sa išiel s ním prejsť. Aj keď budú sa rozprávať o hlúpostiach, ale budú si blízko. A poviem vám príklad, ako jedno malé dievča poučila svojho otca. Oci, povedz mi rozprávku na dobrú noc. A už som ti ju povedal. Tak povedz mi ju ešte raz. Vieš čo, nahrám ti to a ty si to budeš púšťať, kedy budeš chcieť. A ona sa pýta, a kto ma vtedy pritúli? A to je tá náuka. A o to tu ide. Čiže tu nejde len o nejakú samotnú činnosť, ale o vnútornú blízkosť. A toto je pre dieťa dôležité. Bez takej lásky, bez takej blízkosti, nikto psychicky, ospravedlňujem sa, prehnal som to, lebo Pán Boh všetko môže. On dieťaťu môže dať takú milosť, že aj napriek tomu všetkému nebude mať žiaden problém. No, ale je to veľmi ťažké. Teraz ešte taká otázka o rodiny. alkoholikov. Práve to, čo ste povedal, dysfunkčné, s chybajúcou láskou, ktorý ich kaličia emocionálne, duchovne a životne. A je jasné, že keď takéto dieťa, zranené, uzatvára zväzok, tak ono to prenáša ďalej, lebo ono inak nevie. Dáva len to, čo dostalo. Tu som tú otázku dala, ale aký je potrebný proces, aby to nejako zadržať? Asi je dôležité odpustenie. Áno, to je začiatok. A čo ďalej? Keď som napríklad nahnevaná, nahnevaný na to, že som mal takéto detstvo. Pani, bojím sa, ospravedlňujem sa, trochu podceňujete odpustenie. Odpustenie je neuveriteľné očistenie duše a tiež psychiky a povedzme tak, vytvorenie slobodného priestoru oblasti pre dobro. A vtedy Pán Boh to využíva. Zlý využíva zlé vplyvy a Pán Boh dobre. A toto dieťati sa naozaj môže rozvinúť krásny život. Aj psychický, aj spoločenský, aj duchovný tiež. A tu je taká šanca. A preto je veľmi dobre a oplatí sa o to zaujímať. Ibaže je potrebné vedieť, že sú výnimky. Jednoducho, dokonca aj v dobrej rodine, môže byť dieťa psychicky nerozvinuté. To je potom psychopatia, alebo ak má na tú spoločnosť vplyv, alebo najbližšie prostredie, tak to je potom sociopatia, čiže chýbajúci duchovný rozvoj, čiže toho psychického, čiže chýbajúca láska, nejaké porozumenie láske, vernosti. Toto všetko sa vtedy nerozvíja. A keď takýto človek dospeje a založí si rodinu, bude s ním veľmi ťažký život. A keď takýto človek existuje a takýchto ľudí treba rozlíšiť a vyhnúť sa im, lebo toto sa nedá zmeniť. A niekedy niekto si tak pomyslí, a veď moja láska ho zmení. Ak ho nezmení skôr, potom už bude veľmi, veľmi to ťažké, lebo to nie je vôbec také jednoduché. A na to mám také vysvetlenie. Pán Boh. A jedno dievča na púti niečo veľmi trápilo, že pochádza z rodiny nesviatostného manželstva, takže nemá tie milosti, ktoré iné dieťa normálne má. A ja som ju utešil, že rodičia zlyhali, ale Pán Boh sa ponáhľal s milosťou a dal ti viac milosti ako iným. On to dá do poriadku, využij to. A tak toto je, že dokonca aj z takejto rodiny, nejakej patologickej či takej nesviatostnej, môže byť dieťa skutočne dovedené k svetosti, ak bude dôverovať Pánu Bohu. A to je to hľadaj a opri sa o lásku. A to je najdôležitejšie, uveriť, dôverovať. Pán Boh predsa vedel. On chcel, ako som to už hovoril. Rodičia mohli nechcieť, ale Pán Boh teba chcel. A prečo? Pre jeden motiv, pre lásku. Stvoril ťa z lásky pre lásku, aby si mala túto lásku na celú večnosť. Takže o toto si buď istá. Prichádza moment v našom živote, keď musíme opustiť dom. Musíme, to je také slovo. Prichádza taký moment, aby sme začali tak cítiť zodpovednosť za náš život. Práca, povinnosti. A dnes je to často aj tak, že dospelé deti, 35 až 40 roční, bývajú stále so svojimi rodičmi doma. Prečo? Lebo takto mi je ľahšie. Nemám žiadne náklady na bývanie. Otec, mama aj chcú, aby syn alebo dcéra boli s nimi, lebo oni sa necítia tak samotní. Lebo napríklad rodičia nemajú dobrý vzťah medzi sebou. Takže toto dieťa im to tak trošku vynahrádza. Čiže tu hovorím to, že je taká chýbajúca zodpovednosť, keď mladí ľudia tak dlho žijú so svojimi rodičmi. Zodpovednosť za vlastný život, za povinnosti. A toto nám znemožňuje vstupovať do manželstva, lebo tu Ježiš rázne hovorí, človek opustí otca svojho i matku svoju a pripúta sa k svojej manželke. A ja to chápem, že bez toho si veľmi ťažko vytvorí vzťah s iným človekom. Priznám se, že takéto ťažkosti som stretával na ceste. Častejšie, že dieťa chcelo odísť od rodičov, najmä z tých starších. A niečo v tom je. V dedinách v minulosti domy mali dve izby. V jednej boli starí rodičia a v druhej väčšej dva až tri pokolenia. A ešte aj s deťmi. A vtedy bolo to sociálne odlúčenie veľmi také silné, lebo jeden o druhého sa staral, jeden za druhého pracoval. Boli to také normálne podmienky, ale v tejto dobe mladí sú takí iní, dokonca už od svojich rodičov. A aby toho nebolo málo, dieťa sa narodí po niekoľkých rokoch a už ono nemôže sa rozprávať so staršími súrodencami. Je to veľmi často tak. A je veľa týchto činiteľov, ktoré izolujú človeka, dokonca aj od najbližších. A vtedy sa mi zdá, aby začínali samostatne. A neskôr, keď sa trošku tak potrápia, bude im ľahšie a dokonca možno aj lepšie. Ale naopak, veľmi často je to trochu inak. Že deti fyzicky odchádzajú, majú svoje domy, byty, úžasne zariadené a rodičia stále odchádzajú pracovať aj za hranice, aby stále pomáhali deťom finančne. A deťom sa to páči a to tak vytvára taký postoj oprávnenosti. A ja sa tu obávam jednej veci, že ak rodičia budú náhodou potrebovať pomoc, tak deti ich dajú do domu dôchodcov. Oni to nevycítia, že teraz je potrebné pomáhať rodičom. Stále budú takými malými deťmi, čo sa týka tohto. A to nie je dobré. A tiež máme také vzťahy, povedal by som, také toxické. Napríklad muž je spojený s mamou. Viac ako so ženou. Dcéra s otcom. A to ide aj tak, aj tak. To nie sú len muži. A toto je aj prekážka, aby bolo manželstvo platne uzavreté. Ak niekto sa nedokáže odstrihnúť od svojich rodičov, toto je proti Božiemu slovu. Človek opustí otca a matku a spojí sa so svojou manželkou a budú dvaja v jednom tele. A ešte varovanie. Čo Boh spojil, človek nech nerozdeľuje. A niekedy v takých náukách misijných na rekolekciách bola taká moderná téma úloha diabla svokry. Ako rozbíja manželstvo. A toto je úloha diabla. Áno, pomáha, ale komu pomáha? A toto je nebezpečné. Takto to nemôže byť. Človek sa ožení, vstúpi do manželstva, tak na prvom mieste je manžel, deti. A až na ďalšom mieste sú rodičia. Samozrejme, niekedy je pomoc potrebná. Áno, a poznáme aj také prípady. Žena káže manželovi úplne prerušiť s rodinou akýkoľvek styk. S rodičmi, súrodencami, so známymi. Ale ona nemá takéto právo. Takto sa to nemôže robiť. Toto je zlo, toto robí démon. Izolovanie od ľudí. Z prostredia, aby ho spravil samotným. A potom už je ľahšie ho otrhnúť od Pána Boha a úplne ho zničiť. A toto je také veľmi komplikované a myslím si, že v týchto chvíľach táto téma sa dostáva do popredia a on je taký, čo sa týka toho nový. Lebo máme tu veľké rozdiely. Veľmi často medzi malými deťmi a rodičmi sú rozdiely. Dieťa sa úžasne vyzná v telefóne, na internete a rodičia sa len pozerajú. A sú na neho pyšní, že dieťa je také múdre. Ale pre dieťa to je zábava. A pre nich to je odchod zo života dieťaťa. A toto je práve to, že ak nie tej osobnej lásky a ide na internet a nájde takúto virtuálnu vec a zdá sa im, že takto, oni majú mnoho priateľov, ale to je hlúposť. Je to len na chvíľu, aby sa zabaviť, spoločne sa nejako povzbudiť. Ale to nie je žiadne priateľstvo. A takto sa vytvára, a raz to niekto povedal, pokolenie so sklonenou hlavou. Mládež vychádza zo školy, taká už trošku dospelejšia mládež. Každý má telefón a sklonenú hlavu. Zástup mládeže a každý s telefónom. Oni dokonca sediac v jednej lavici komunikujú medzi sebou SMS-kami. A toto je jednoducho výsmech z takýchto normálnych ľudských vzťahov. Prekrútená karikatúra. A tieto rozdiely medzi deťmi, dospievajúcimi a dospelými sú veľmi veľké. A preto na nešťastie už niekedy sa nemôžu ani rozprávať. A neskôr tieto deti uvidia na ulici. Áno, a tiež sú často také toxické vzťahy v rodine. Napríklad, tak ako ste to vraveli, syn s matkou, dcera s otcom. A to je aj preto, lebo mama zviazuje veľmi silno syna so sebou a on si je potom bližší so svojou matkou ako s vlastnou ženou. A teraz otázka. On si je bližší so svojou matkou ako s vlastnou manželkou? A čo môže teraz takáto žena spraviť, keď sa ocitla v takomto manželstve? A chce to zmeniť? Nesúhlasí s tým, ako to je? Čo napríklad ona môže spraviť, keď vidí, že táto svokra je taká nepríjemná? Jej manžel sa nechce zmeniť a ona cíti, že v tomto vzťahu zomiera. Poprvé, spytovanie svedomia, kde mala oči predtým. Lebo si musí uvedomiť, že aj ona má v tom prsti, nie iba manžel. Po druhé, snažiť sa manželovi vysvetliť situáciu. A ak to nie je psychopat, tak to pochopí. Často sú také situácie pomaličky a muž začne sa správať k žene tak, ako by sa mal správať. A ak to nebude postačovať, tak je tu ešte cesta právna. Je to anulácia manželstva, ak vidí, že absolútne sa to nedá. A sú takéto prípady, že súd rozhodne o neplatnosti manželstva. Lebo niekto nedospel k tomu, aby mal vlastnú rodinu, lebo je stále pripojený k tej predchádzajúcej rodine. Ja si myslím, že veľmi dôležité je, že ženy majú túto informáciu, že nemusia ostávať v takomto zväzku, keď to mám tak povedať, to, čo ich tak veľmi ničí. Ale ženy sa tak nastavujú, že toto je Božia vôľa. A toto je tiež niekedy zlé pochopenie, že toto chce Boh. Že ja som prisahala pred Bohom vernosť svojmu manželovi. A niekedy sa zdá, že tak zle chápeme lásku. Toto je klamstvo prenesené na Pána Boha. Prečo Pán Boh ustanovil sviatosť manželstva? Aby jeden druhého ničil? Sľubujem ti lásku, vernosť a manželskú úctu. A až potom, že ťa neopustím až do smrti. A ak nie sú tie prvé tri podmienky, tak sviatosť manželstva visí vo vzduchu. A vtedy aj môže dojsť k vyhláseniu neplatnosti manželstva. A toto si nemôžeme dovoliť premrhať, lebo potom to veľmi vplýva na deti. Deti budú robiť to isté. Ale nie je to pravidlo. Nemusia, ale majú k tomu veľkú náklonnosť. Ako sa manžel správa k manželke, tak sa bude aj syn správať k manželke. Ako mama svojho manžela, tak bude aj dcéra svojho manžela. A teraz sa opýtam takú otázku biblickú. A tu sme už trošku spomínali o Tobiášovi a Sáre. Ide mi tu o takúto vec. Obidvaja boli zranení. Hlavne Sára. A to tam robil zlo duch Asmodeus? A už som sa vás na to pýtala. Či vieme niečo o tom, ako ten zlý duch to všetko pustoší? A tu Biblia hovorí o tom, a toto bola nejaká voľná interpretácia jedného z kňazov, a tu sa vo Svetom písme píše, že im pomohol anjel. Bol to konkrétne archanjel Rafael. A či Boh, keď stále niekto poprosí o takého anjela, mu dá toho archanjela Rafaela? Každému, kto o to prosí a dá takého archanjela, konkrétneho anjela? A nazýval sa vo Svetom písme Azariáš. Môžeme vidieť, že nejaké Božie tajomstvo je v tejto udalosti ukryté. Lebo zrazu bol na to kandidát a Pán Boh pomohol. Predtým nepomáhal, hoci tam bola tiež modlitba. Aj jej, aj rodičom. Ale neviem, je to nedopovedané, prečo je to tak. Ale veľmi by som sa týmto netrápil, že akurát to je Asmodeus, lebo to bude robiť každý diabol. Áno, oni majú svoje špecializácie, že v tom je lepší, alebo v tom má väčšie úspechy. Ale každý diabol bude robiť to isté. A on je nebezpečný. A každé zotročenie zlým duchom rozbíja všetko, čo je Božie. A na prvom mieste je to rodina. A ak niekto sa modlí, tak tam musíme pridať podmienku, ktorú Pán Ježiš pridal v olivovej záhrade. Nech to utrpenie odíde, ale nie moja vôľa, ale iba tvoja nech sa stane. A nevieme prečo, ale niekedy má Pán Boh iný plán pre tohto človeka. A čo je najdôležitejšou vecou na zemi? Dozrievať v láske. A pozrime sa tam, kde Pán Ježiš vysvetľuje Saduceom. Odhaľuje ich, keď ho chceli nachytať. Siedmi mali tú istú ženu. A či ja budem v nebeskom kráľovstve? A Ježiš hovorí, potom sa už nebudú ženiť ani vydávať, ale budú žiť ako anjeli v nebi. Čiže manželstvo a rodina je iba na zemi. A to je tou podmienkou dozrievania v láske. Ale tiež je to možné inak. Pre tých, ktorí žijú napríklad v celibáte. Alebo pre ľudí, ktorí sa posvedzujú pre iných ľudí. A môžu to byť aj nejaké veci, alebo aj nejakí politici. Ale ak samozrejme im ide o to dobro, o to spoločné dobro. To tiež si teraz spomínam na jednu moju žiačku. A dnes je už po 40-ke, ale na jednej púti spoznala takého chlapca. A neviem, či bol jej snúbenec, alebo ešte nie. A o zo pár mesiacov sa jej neskôr pýtam. Tak čo, bude svadba? Nie, zrezignovala som z toho. A prečo? Lebo pracovala v ústave pre deti z patologických rodín. A ona sa naplno chcela venovať týmto deťom. A potom prešlo 10 rokov, možno viac. Roky utekajú. A chcela niečo ešte viac. Založila si pestúnskú rodinu a osvojila si 4 deti. A sama, ale má pedagogické vzdelanie aj skúsenosti práve v tomto obore. A tak to funguje asi už 7 rokov a už má 5. dieťa. A tak som počul, že susedia hovorili, že už po týždni sa tieto deti úplne zmenili. A to malé dieťa, posledné, čo dostala, jej biologická mama bojovala, aby sa to dieťa vrátilo. A táto malá dcerka povedala, nie, mne je tu dobre. Takže očividne, v tamtej rodine sa mala oveľa, oveľa horšie. Takže pozrite sa, aká láska. A pozrite sa, častokrát, dvaja vzdelaní ľudia, dve deti, lebo časy sú ťažké. A im často hovorím tento príklad. Je to úžasná žena. Je sama. A nedávno mi hovorila, že je veľmi unavená, lebo je sama. Hovorí unavená, ale šťastná. A radi si veľmi dobre. A rodina jej tiež pomáha. Má sestry a jej rodičia sú starí rodičia pre všetky tieto deti. Tí deti ich milujú a hlavne starý otec. Veľmi im tam pomáha s takými nejakými mužskými prácami. A oni za tým starým otcom hynú. Tak si myslím, že z rôznych dôvodov ľudia nejdu do vzťahu, do manželstva a možno tie roky tak utekajú. A myslím si, že je to aj také konkrétne utrpenie. Akurát v mojom prostredí je veľmi veľa takých slobodných, je veľmi veľa takých pomoci, randenia. Dokonca aj pri Panne Márii sa konajú také rande, a to na Jasnej hore. Lebo sú ľudia, ktorí sa tomu venujú a majú nejaké úspechy, a to niekoľko sobášov ročne. Ale sú ľudia, ktorí aj napriek tomu, že sa veľmi snažia, nedokážu to. Čo by ste povedali ľuďom, ktorí túžia, veľmi túžia ísť do manželstva, čakujú na túto príležitosť a ono neprichádza aj po rôznom úsilí a hľadania a nechcú len preto, že by ostali samotní, len tak vziať, čo im priletí. Čo by ste poradili takýmto ľuďom, nejakú radu? V prvom rade, prehlbenie viery Bohu a jednoty lásky s Bohom. A potom všetko sa dá. A to je tá dôvera, že Pán Boh vie, čo je pre mňa najlepšie. A niekedy dávam také príklady a aj rady, že nie vždy manželstvo je šťastné. Nie jedna žena by dnes chcela byť slobodná. Ako mať také trápenie ako má práve s týmto mužom. A to je poprvé. A po druhé, nech začnú hľadať iný spôsob na lásku. Jedna opatrovateľka mi prišla teraz na myseľ. Slobodná žena. A bol som vtedy kaplánom v tej nemocnici. A tam som ju aj spoznal. Všetci ju tam volali Netopie. A ja jej hovorím, pani Netopie. A ona sa smeje a hovorí, to je moje priezvisko. Lebo veľmi ochotne brala za kolegyne nočné služby. A hovorím, ty si mladá, tak sa vyspí. A zase ty máš malé dieťa, tak to zoberiem. Choď k dieťaťu, k manželovi. A ďalšej, ty si unavená. Veľmi ochotne to robila. A už potom bola babka a žila veľmi dlho. A raz som stretol takúto opatrovateľku, lebo už z tamtej farnosti som odišiel. A ona mi hovorí, my sa poznáme. A ja jej hovorím, nespomínam si. Ja vám, oče, pomôžem. A bola to tiež sestrička z tej nemocnice. A hneď som sa jej pýtal, ako sa má ten Netopie. A pýtam sa jej, či je teraz v nejakom dome dôchodcov. Nie, žije u seba doma. A ešte tak vyjde z domu? Nie, z domu už veľmi nevychádza. A kto sa tak o ňu stará? To my, jej bývalé kolegyne. Sestričky z nemocnice. A dožila sa 90 niekoľko rokov a to pri takejto starostlivosti. Tak prosím, láska, tá rozhoduje. Vidíte, ľudia tiež vedia to doceniť. A Pán Boh nie. A viete, oče, také nejaké presvedčenie v cirkvi, že ak je niekto samotný, tak je egoista. A často sa to tak vníma, že si egoista alebo egoistka. Ako keby sa tá samota v spoločnosti nevnímala tak pozitívne. Nie, nie, ak niekto tak naozaj s ochotou pomáha blížnym, tak vykonáva veľmi dobrú prácu.
Tak, sme opäť späť. Erik, dali sme také tri body, hneď tým prvým začnem. Aké záťaže z detstva si ľudia prinášajú do manželstva a ako ich je potrebné odstrániť?
Otec Marian je, okrem toho, že je exorcista, tak je vlastne aj spisovateľ a napísal knihu, kde vlastne z toho svojho pohľadu exorcistu vníma tie problémy a hovorí, že čo sa týka rodiny, tak on to tam vníma, že tam je veľmi dôležitá blízkosť. A hovorí, že to je potrebné upresniť, nielen blízkosť fyzická, ale aj psychická. To znamená nielen tráviť čas v jednej miestnosti, ale spolu aj rozprávať a komunikovať. A ak je v rodine jeden z rodičov, a častokrát sú aj obaja alkoholik, dieťa si prináša do manželstva túto záťaž a vzťah väčšinou nefunguje. Minulo sme o tom rozprávali, otec Dominik Mielovský hovoril, že až 85% detí z rozvrátených manželstiev si nedokáže založiť vlastnú rodinu. Otec Marian tu ponúka vlastne také riešenie, ako sa to dá riešiť, čiže v prvom rade je potrebné odpustenie, takto sa očistí aj duša, aj psychika a takto sa dá priestor Bohu, priestor láske a dobru. A to je cesta, ako toto až naozaj rodové prekliatie, ako túto záťaž odstrániť. Je potrebné uveriť Bohu, dôverovať mu a on bude konať. Pretože aj keď ťa rodičia možno nechceli, je častokrát prípad v dnešných rodinách, Pán Boh ťa chcel. On chcel, aby si sa narodil a aby ťa mohol milovať.
Ďakujem pekne. Áno, toto, čo hovoril otec Dominik Mielovský, to bolo také celkom... Ale je to realita, nielen v Poľsku, to je všeobecne realita, že z rozvratených rodín sú potom náročné akoby ďalšie z nich ďalších rodín a prinášame si za sebou naozaj také tie svoje bôle. A tu aj s tým možno súvisí druhá otázka, nástrahy mama hotela. Verím, že všetci poznáte ten pojem mama hotel a prílišného pripútania sa k rodičom.
Tak otec Marian, že dnes sa stáva až módou, že deti ostávajú u rodičov, častokrát až do 40-ky. A Sväté písmo nám jasne hovorí, čo sa má udiať, že muž vlastne opustí otca i matku a pripúta sa k svojej žene a budú dvaja v jednom tele. Toto je vlastne podstata manželstva, toto je pointa toho všetkého. Otec Marian si spomína, že kedysi žila rodina v jednom dome, boli tam dve miestnosti, v jednej miestnosti boli starí rodičia a v tej druhej miestnosti žila tá ich vlastne deti a deti, ich deti, čiže vnúčata a oni takýmto spôsobom mohli na seba vplývať a tým pádom sa mohli aj socializovať. A dnešná doba pozbudzuje naopak k individualizmu a ten nakoniec spôsobuje to, že deti si nedokážu nájsť partnerov a v konečnom dôsledku sa ani nechcú zaťažovať nejakými vzťahmi a s tým súvisí aj to, že vlastne nemajú záujem starať sa o svojich rodičov, ktorí končia častokrát starobincov. Ďalším problémom je taká nezdravá naviazanosť dieťaťa na rodiča, muž, ktorý je naviazaný na matku, nedokáže mať zdravé manželstvo, pretože manželstvo je jasné poradie, je dané. Ak má byť zdravé, tak tam musí byť jasná hierarchia. Na prvom mieste musí byť manžel alebo manželka, na druhom mieste deti, až potom môžu byť rodičia a v prípade súrodenci. Čiže ak je to prevrátené, tak ak je to poradie prevrátené, tak to manželstvo je naozaj chore. Ale aj tu je zase riešenie. Otec Marian hovorí, že ak takto nastavený muž, ktorý je choro naviazaný na matku, rozbíja rodinu, je potrebné sa s ním o tom rozprávať. Ale ak je naozaj nejakým spôsobom až psychicky nevyrovnaný, tak a je neschopný to uznať, tak v podstate je to dôvod až na anuláciu manželstva. Čiže k tomu sa dá dospieť. A otec Marian tak hovorí, že vlastne tí manželia alebo tie manželky nie sú nútené dostať v takomto manželstve, ktoré v podstate ani nevzniklo.
Ďakujem pekne. Posledná vlastne taký tretí bod tiež je ako keby o komunikácii, akým spôsobom je potrebné v dnešných časoch komunikovať, čo by si mali ľudia pri výbere povolania všímať, čiže to je skôr pre tých mladých, ktorí buď vstupujú do manželstva alebo si idú vybrať svoje povolanie, ale aj celkovo pre nás ostatných, ktorí už žijeme v nejakých povolaniach, ale čo si k tomu vieme ako keby ešte viac povedať.
Tak otec Marian hovorí, že dnes nám tu vyrastá, ako si všetci môžeme všímať, pokolenie so sklonenou hlavou. Naozaj tá mládež dnešná všetko rieši cez mobily a takáto komunikácia, hovorí otec Marian, je výsmechom normálnych medziľudských vzťahov. Ja to vnímam, že nielen u mladých, ale aj u starších, ale niektorí kolegovia alebo niektorí známi, s ktorými riešime veci, tak a v podstate sú 40-tníci alebo sa blížia k tomu, tak nedokážu naozaj dvihnúť telefón a rozprávať sa, ale väčšinou si vypisujú a naozaj to je také zvláštne. Ja často ich na to upozorňujem, že toto není správne. A vlastne v tom príbehu, ktorý rozprával otec Marian na konci toho príhovoru, sa dozvedáme, že do týchto vzťahov, ktoré sú vlastne problematické, hej, tých medziľudských vzťahov, častokrát vstupuje Boh a niekedy až nadprirodzene, ako sme si mohli vypočuť. Vieme, že každý diabol bude rozbíjať všetko Božie a na prvom mieste je rodina, hovorí otec Marian. Samozrejme sú ľudia, ktorí nedokážu žiť v rodine, tiež to Sväté písmo o tom hovorí, ale tu je potrebné rozlíšiť, či je to Božia vôľa a ak je, tak potom žiadať, aby sa diala. Ak sa žena v rodine nestane matkou, Boh si ju povoláva stať sa matkou duchovnou, čiže vstúpiť do rehole, alebo matkou, ktorá sa bude starať o cudzie deti, o chorých a o slabých, lebo naozaj úlohou ženy je vlastne byť matkou. V akej forme to naozaj vyberie Boh a tá žena vlastne má počúvať to Božie volanie a má na ňo aj adekvátne reagovať. A samozrejme, ak je to nezdravé, tak otec Maroš Kufa je známy takým tým svojim výrokom, že ak naozaj žena nespozná tú svoju rolu a vyhne sa všetkým tým trom možnostiam, tak hovorí, že žiadne mačky, škrečky, fikusy, kaktusy a rôzne náhrady toho všetkého to nemôžu nahrať. Lebo naozaj, ja len doplním, že v konečnom dôsledku sme riešili raz takýto problém, že prečo vlastne v Belgicku, v Holandsku a v týchto krajinách jedných z najbohatších na svete sa takýmto veľmi silným spôsobom tlačí eutanázia a Peťo Vilček, riaditeľ Charity, ktorý chodí na tie stretnutia medzinárodné, tak vlastne mi rozprával príbeh, kde v Belgicku hovorí, že nejakých 150 000 majú voľných miest v tých hospicoch, ale 400 000 je potrebných, čiže tam už každý v 75, keď dostáva tabletku na sladkú smrť, to nazývajú, čiže si môžu vybrať, pretože je to generácia, ktorá žila z tých 60-tych, 70-tych rokov, v tom čase, keď to vlastne to bolo obdobie hippies a voľného sexu, sexuálnej revolúcie, potratovej tabletky a týchto rôznych vecí, tak oni si užívali, oni nepotrebovali deti, nepotrebovali manželstvo, nepotrebovali vzťahy a teraz títo ľudia vlastne na staré kolena ostali úplne sami a naozaj či mali psíkov, či mačky, či papagájov alebo fikusy, kaktusy, ako hovoríte z Maroš, tak tie sa o nich nedokážu postarať, čiže naozaj potom končia takýmto spôsobom a naozaj je smutné, že takýmto riešeniam, kde vlastne sa ponúka, aby odišli z tohto sveta, dobrovoľne dochádza.
Nech netrapia systém, hej. Je to smutné. Erik, ďakujem pekne. Sme radi opäť ďalší veľmi pekný príhovor. Tešíme sa na ďalší. To bol otec Marian Reichel o rodine. Pre vás len zopakujeme, tak ako vždy, web slovenskydohovorcarodinu.sk, YouTube, Facebook, sociálne siete, nájdete si to vaše najschodnejšie pozeranie alebo počúvanie. A podstata je, že vysielame práve kvôli tomu, aby sme sa modlili, zlepšovali sa, aby sme sa pripravovali pre nebo. Erik, ďakujem pekne, prajem požehnaný čas.
Požehnaný čas všetkým a ja len pripomínam, že sme spustili 24-hodinové vysielanie non-stop, čiže v podstate takéto príhovory, takéto relácie, ako ste si teraz mohli vypočuť, tak tam idú non-stop dookola. Samozrejme aj ďalšie relácie na tému otázky a odpovede, ktoré nám posielate. Čiže nielen táto konkrétna jedna téma sa rieši v tých reláciách, ale v rôznych 10, 12, 13, každý počas tejto relácie tam zaznie z rôznych vlastne oblastí. Takže tí, ktorí máte voľno, či ráno, či večer, či v noci, či skoro ráno, keď nemôžete spať, pustite si Slovenský dohovor za rodinu na YouTube Slovenského dohovoru za rodinu a som katolík. Tieto relácie idú non-stop, čiže tam sa môžete vlastne dovzdelávať alebo vypočuť si to. Možno, že čo vás zaujíma, čo vám niekedy budú vlastne.
Počúvali ste podcast, ktorý pripravujeme spolu so Slovenským dohovorom za rodinu. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolík.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.